Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dalam Awani 7.45 dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Doktor pakar antara 5 nama buli doktor pelatih. Malaysia destinasi pelaburan Amerika Syarikat. Dan Ketua Menteri Melaka nafi letak jawatan ada usaha gugat kerajaan negeri. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mendedahkan 5 nama yang didakwa membuli doktor pelatih di Hospital Pulau Pinang turut membabitkan doktor pakar. Bercakap kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Antarabangsa 2022 di Putrajaya, beliau memberitahu bagaimanapun individu yang didakwa dalam kes berkenaan masih bekerja seperti biasa dengan siasatan diteruskan.
Bila nama-nama ini dikemukakan, dia mesti melalui siasatan melalui unit integriti kita, siasatan tata tertib yang biasa. Setelah siasatan itu dibuat secara sepenuhnya, maka laporan akan diberi tentang tuduhan tersebut. Sekarang ini kita menerima banyak aduan, tuduhan, nama-nama doktor dan juga pakar yang kononnya ataupun yang dikatakan melaksanakan ataupun membuli doktor-doktor yang junior ini. Jadi untuk melakukan keadilan kepada semua pihak, dia mestilah melalui proses yang telus yang akan dikemukakan kepada saya nanti. So itu adalah proses dalaman yang biasa yang kita melaksanakan. Selain daripada itu, seperti mana yang saya telah umumkan, satu pasukan tugas khas akan ditubuhkan dan mereka juga akan melihat kepada aduan-aduan tersebut. Aduan ini biasanya dia akan ambil masa dalam beberapa minggu sebab dia melibatkan tuduhan yang berat. Tuduhan berat, buli dan juga budaya kerja yang tidak profesional. Jadi ini akan melibatkan sesi temu bual ataupun sesi interview dengan pengadu-pengadu, dengan pakar yang telah dituduh dan sebagainya. Jadi lebih baik kita bagi sedikit masa supaya pasukan tugas dan juga ada dua ya, pasukan tugas dan juga unit integriti yang biasanya melaksanakan siasatan tata tertib seperti biasa. Jadi kita akan tengok kepada kedua-dua hasil siasatan tersebut sebelum tindakan diambil. Apa yang kita melihat sekarang adalah aduan dibuat. Bila aduan dibuat dan kita terus gantung ataupun kita transfer doktor, ada nama yang telah dihantar kepada saya adalah dekat pakar. Bukan senang untuk kita transfer pakar. Ya, jadi buat masa ni semua bertugas seperti biasa. Cuma siasatan mesti berjalan. Ya.
Kementerian Kesihatan melalui Jawatan Kuasa Kerja Teknikal TWG memberikan syor terbaru berhubung pengambilan dos penggalak terhadap beberapa kategori individu. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, individu yang berusia 60 tahun ke atas boleh menerima dos penggalak kedua secara sukarela bagi tempoh 4 hingga 6 bulan selepas menerima dos pertama. Dan menurut Khairi, individu berusia 18 hingga 59 tahun yang mempunyai penyakit kronik juga dibenarkan menerima dos penggalak kedua bagi tempoh yang sama. Sementara itu, golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang mengalami penyakit kronik boleh menerima dos penggalak pertama sebaik sahaja menerima suntikan dos primer. Dalam pada itu, seramai 173 pesakit COVID-19 telah sembuh sepenuhnya hasil pemberian ubat antiviral Paxlovid yang telah dimulakan sejak 15 April lalu. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, kesemua pesakit yang dilaporkan sembuh itu juga tidak menunjukkan sebarang kesan sampingan. Setakat ini, penggunaan Paxlovid digunakan membabitkan 512 pusat penilaian COVID-19 CAC di klinik kesihatan dan 78 hospital kerajaan. Penggunaan Paxlovid mengutamakan pesakit berisiko tinggi yang mengalami gejala ringan hingga sederhana. Pengambilan Paxlovid perlu dimulakan dalam tempoh 5 hari apabila bermulanya gejala untuk keberkesanan optimum. Tarikh akhir pemberian vaksin dos pertama COVID-19 bagi kanak-kanak dilanjutkan dari 15 Mei ke 31 Mei depan. Bagaimanapun, keputusan menetapkan tarikh akhir pendaftaran dan tempahan janji temu melalui MySejahtera iaitu pada 8 Mei dikekalkan dan tempahan janji temu tidak akan lagi diterima selepas tarikh tersebut.
Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, pelanjutan itu dibuat mengambil kira sambutan Hari Raya Aidilfitri dan cuti kelepasan am yang jatuh pada tarikh akhir pemberian vaksin serta penutupan pusat pemberian vaksin PPV. Bagi ibu bapa yang mendaftar sebelum atau pada 8 Mei dan memilih tarikh vaksinasi sebelum atau pada 31 Mei, mereka boleh meneruskan janji temu yang dipilih. Bagi ibu bapa yang mendaftar sebelum atau pada 8 Mei 2022 tetapi memilih tarikh vaksinasi selepas 31 Mei, janji temu dalam aplikasi MySejahtera akan terbatal secara automatik. Dan ibu bapa yang mendaftar selepas 8 Mei, pautan tempahan janji temu tidak akan diberikan dalam aplikasi MySejahtera. Bagi ibu bapa yang telah mendaftar anak mereka sebelum 8 Mei 2022 tetapi tidak mendapat pautan janji temu, mereka juga digalakkan membawa anak mereka mendapatkan vaksinasi di klinik kesihatan KKM secara walk-in selewat-lewatnya pada 31 Mei. Selepas 31 Mei, kanak-kanak berusia 5 tahun hingga bawah 12 tahun tidak lagi ditawarkan vaksin COVID-19 secara percuma di bawah Pick Kids dan perlu mendapatkan vaksin COVID-19 yang ditawarkan secara berbayar di pasaran swasta.
Baik, seterusnya, kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Melaka mencatatkan peningkatan mendadak dengan 977 kes dilaporkan ketika ini berbanding hanya 95 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata sebanyak 13 kluster direkodkan sehingga minggu epidemiologi ke-18 yang bukan sahaja melibatkan taska, tadika dan pusat jagaan, malahan premis kediaman keluarga. Beliau berkata dalam tempoh itu sebanyak 11 premis membabitkan 7 di Jasin, 3 di Melaka Tengah dan sebuah premis di Alor Gajah diarah tutup di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jelasnya, pada tahun 2020 dan 2021, kes yang dilaporkan adalah rendah kerana berlakunya pandemik COVID-19 yang mana taska, tadika, pusat jagaan dan sekolah ditutup. 13 kluster yang direkodkan ketika ini melibatkan 5 taska, 4 tadika, 2 pusat jagaan serta 2 rumah persendirian dan keluarga. Cuti kuarantin yang diberikan perlu dimanfaatkan sepenuhnya dan tidak disalahgunakan oleh ibu bapa yang anak mereka mengalami penyakit tangan, kaki dan mulut atau HFMD. Pakar Kesihatan Awam dari Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Malina Osman berkata, peningkatan kes HFMD baru-baru ini, terutamanya selepas Hari Raya Aidilfitri, adalah susulan kedegilan sebilangan ibu bapa yang gagal mematuhi cuti berkenaan. Menurutnya, tindakan mereka itu menyebabkan usaha Kementerian Kesihatan untuk mengekang penularan jangkitan itu sukar dibendung.
Kuarantin, cuti kuarantin yang diberikan kepada ibu bapa dalam tempoh untuk memantau anak-anak ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Ada yang sudah dijangkiti masih kekal keluar ke tempat-tempat yang sensitif ataupun tempat-tempat yang ramai. Betul, mereka-mereka yang berkunjung, ya, saya bagi contoh mungkin di restoran, tempat-tempat pusat membeli belah, tempat-tempat awam yang mana berlaku banyak interaksi, ya, antara individu, terutama kanak-kanak, sebab mereka ni perlu dipantau, tapi dalam keadaan biasa sukar sebenarnya kita nak mengawal pergerakan anak-anak tu.
Seterusnya, kerajaan memberi kelonggaran untuk menangguhkan pelaksanaan gaji minimum RM1,500 sehingga 31 Disember ini terhadap majikan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS di negara ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata, kerajaan membuat keputusan itu selepas mengambil kira tahap keuangan majikan yang terkesan akibat pandemik COVID-19.
Katanya kerajaan menerima banyak permintaan daripada majikan PMKS untuk melaksanakan penangguhan tersebut.
Tak ada mandatory. Kita maknanya ruang untuk bincang tu ada. Sebab tu hari tu kita start from May 1st. But kita consider, kita pertimbang. Jadi kita bagi penundaan sehingga 31 Disember 2022. Sekarang baru bulan Mei. We got another 7 months to go.
Sebelum ini, kerajaan mewartakan pelaksanaan gaji minimum RM1,500 yang berkuat kuasa 1 Mei lalu. Manakala majikan yang menggajikan kurang 5 orang pekerja perlu melaksanakan gaji minimum itu bermula 1 Januari 2023. Selain itu, Awang berkata penetapan gaji minimum bagi pekerja domestik atau AMAH Indonesia tertakluk kepada memorandum persefahaman yang diputuskan antara Malaysia dan Indonesia.
Malaysia dipilih sebagai tuan rumah edisi ke-34 Temasha Sukan SEA 2027. Pemilihan itu diumumkan menerusi mesyuarat Persekutuan Sukan SEA di Hanoi pada Khamis. Dan Olimpik Malaysia menerusi Twitter berkata pihaknya teruja untuk menerima atlet dari seluruh Asia Tenggara pada Temasha tersebut. Dan sebelum ini, Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria berkata Persekutuan Sukan SEA telah menghubungi MOM bagi mengemukakan tawaran kepada Malaysia untuk menjadi tuan rumah Temasha itu susulan pengunduran Brunei. Jelasnya, melihat kepada fasiliti di Malaysia ketika ini, kos bagi menganjurkan temasha tersebut dijangka tidak terlalu tinggi. Ini bakal menjadi kali ketujuh negara dipilih sebagai tuan rumah untuk temasha ini. Kali terakhir Malaysia menganjurkan Sukan SEA ialah 2017, di mana kontinjen negara dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan merangkul 145 pingat emas. Laopedia. Dan stesen berita 24 jam Channel News Asia CNA memohon maaf kerana tersalah memadamkan 9 daripada 11 bendera negara ketika memaparkan kedudukan pungutan pingat Sukan SEA ke-31 pada Khamis. Agensi yang berpangkalan di Queenstown, Singapura itu menerusi kenyataan di laman Facebook berkata insiden yang tidak disengajakan itu berlaku dalam segmen Asia First kira-kira pukul 7.50 pagi. Dan dalam paparan kedudukan pingat, bendera Malaysia dan Singapura antaranya dilihat tertukar dengan Malaysia di kedudukan kedua, sementara Republik itu di tangga kelima. Menerusi paparan berkenaan, hanya bendera Myanmar dan Timor Leste yang dipadankan dengan betul. Jelas CNA ralat tersebut disiarkan kira-kira 25 saat dan kesilapan itu telah dibetulkan dalam kemas kini seterusnya. Pihaknya turut menyiarkan permohonan maaf sejurus itu selain kesal dengan insiden berkenaan. CNA menyifatkan perkara yang berlaku tidak mencapai standard profesional yang diharapkan mereka. Pada masa yang sama, stesen televisyen itu berjanji akan berusaha melakukan yang lebih baik. Sukan SEA berlangsung di Hanoi, Vietnam dari 12 hingga 23 Mei ini.
Jualan Riang Raya Maxi.
Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami.
Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat.
Dia tidak melakukan apa-apa kesalahan.
Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat.
Amat sedih dengan apa yang berlaku ke atas.
Tiada ruang untuk berita palsu.
Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak...
Hanya fakta yang diberikan.
Amat penting untuk meneruskan perjuangan negara melawan pandemik ini.
Sentiasa memastikan suara anda, suara rakyat didengari.
Kenapa?
Membawakan apa yang penting di mana sahaja anda berada.
Kerana kita nak putuskan rantaian jangkitan.
Belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan.
Teruskan bersama kami, Astro Awani, saluran berita yang paling dipercayai rakyat Malaysia.
Kita berhadapan dengan situasi pandemik yang agak luar biasa.
It's self-control, self-lockdown itu penting.
Lebih kurang pergerakan, maka lebih sukar untuk COVID menjangkit kita.
Untuk tempoh 2 minggu ini duduk di rumah. Kalau kita boleh laksanakan KKP kendiri dan keluarga,
saya kira insyaAllah kita boleh berjaya. Akhirnya kita menang.
Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami.
Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat.
Dia tidak melakukan apa-apa kesalahan.
Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat.
Amat sedih dengan apa yang berlaku ke atas.
Tiada ruang untuk berita palsu.
Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak...
Hanya fakta yang diberikan.
Amat penting untuk meneruskan perjuangan negara melawan...
Salam sejahtera, anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya Nala Huda dan kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Keputusan kes rasuah projek hybrid solar Rosmah Mansor diketahui 7 Julai depan. Siapa lebih bernas? Bukannya cari salah siapa. Debat Anwar dan Najib. Dan Malaysia destinasi pelaburan Amerika Syarikat. Bekas setiausaha syarikat Wan Malaysia Development Berhad atau Wan MDB, Goh Kai Kim menegaskan beliau bukan ibu saudara ahli perniagaan yang diburu, Loh Teck Joe atau Joe Loh. Goh yang merupakan setiausaha syarikat Wan MDB dari 31 Mac 2011 hingga 1 April 2016 menafikan mempunyai sebarang pertalian keluarga dengan Joe Loh. Beliau berkata demikian ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, Wan Aizuddin Wan Mohamad pada perbicaraan bekas Perdana Menteri itu pada Khamis. Ia berkaitan tuduhan penyelewengan dana Wan MDB bernilai RM2.3 bilion. Katanya lagi, beliau tidak pernah dimaklumkan oleh pengurusan Wan MDB berhubung peranan Joe Loh dalam syarikat berkenaan. Najib berdepan empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion daripada dana Wan MDB serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Masa yang dinanti hampir tiba. Tidak sampai satu jam, debat perdana antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib Tun Razak akan membuka gelanggang di Auditorium Matik di Ibu Negara jam 9 malam nanti. Dan kita terus saja nak bersama dengan Ehsan Yahya yang berada di Matik ketika ini. Ehsan, selalunya berada di tempat saya tetapi ketika ini berada di Matik. Boleh kongsikan perkembangan terkini dari sana, persiapan terakhir?
Ya. Baik, terima kasih Naila. Berbeza mungkin suasana dan juga keadaan saya ketika ini. Kalau anda boleh saksikan, mungkin dewan ini ada ruang-ruang kerusi yang masih kosong lagi tetapi ia bakal dipenuhi, hampir memenuhi kapasiti 400 di Pusat Pelancongan Malaysia di Matik ini yang akan berlangsung pada pukul 9 malam sehingga 10.30 malam nanti. Dan apa yang anda boleh saksikan ketika ini adalah sesuatu yang cukup menarik untuk kita saksikan dan juga untuk kita lihat pada malam ini apabila ada empat pusingan debat yang akan berlangsung di antara Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga penyokong kedua-duanya akan berada di dalam dewan ini. Dan pastinya suasana hari ini didokong oleh empat media utama termasuk Astro Awani, Sinar Harian, Sinchu Daily dan juga Malaysia Gazette. Dan juga antara perkara penting untuk kita faham dan juga kita nilai, ada beberapa perkara penting yang akan dibincangkan, dibahas dan juga didebatkan. Ia termasuk isu Sapura Energi Sdn Bhd dan juga isu-isu penting termasuk isu-isu Hala Tuju Negara berkaitan dengan politik, ekonomi dan sara hidup khususnya. Dan apa yang penting adalah untuk melihat kepada bagaimana kelangsungan debat ini dan juga menilai bagaimana hujah yang diberikan oleh kedua-duanya. Dan pastinya antara perkara-perkara penting, debat ini berlangsung secara silent debate yang mana penonton yang hadir ke Matik ini tidak dibenarkan bersorak, bertepuk ataupun memberikan reaksi dengan suara apabila pendebat menyampaikan hujah masing-masing. Terdapat empat pusingan yang akan berlangsung. Pusingan pertama, kedua dan diakhiri dengan sesi penggulungan oleh kedua-dua pendebat. Apa yang pasti anda boleh saksikan secara langsung, sebenarnya rakan saya Faris Azman akan membuat lintas langsung pada pukul 8 hingga pukul 9 malam dan selepas itu kita akan ada recap ataupun analisis terkini berkaitan dengan debat perdana yang akan berlangsung malam ini dan seketika sahaja nanti. Dan pastinya debat ini bukan mencari ataupun melihat kepada siapa jago tetapi ia melihat kepada siapa yang memberikan fakta yang lebih bernas dan juga nyata. Pastinya mereka yang melihat dan juga menilai rakyat secara keseluruhannya akan memahami intelektual dan juga bagaimana hujah itu disampaikan oleh kedua-dua pendebat. Pastinya ini masa yang kita tunggukan selepas 14 tahun mungkin kita tidak dapat saksikan debat debat perdana jadi malam ini di antara Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang boleh saya katakan? Jikalau takut bermain ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jikalau takut bertikam lidah, jangan membawa isi melandai. Ini perkara penting yang harus kita faham. Anda harus saksikan debat perdana 9 malam ini yang akan kami bawakan secara langsung di Awani 501 dan juga di semua platform media sosial Astro Awani. Debat perdana yang berlangsung malam ini di pusat pelancongan Matic. Naila.
Terima kasih Ehsan dan terus saja bersama dengan Ehsan Yahya dan Faris Azman sepanjang malam ini untuk bawakan perkembangan terkini dari Matic untuk debat perdana malam ini. Dan kita beralih ke laporan seterusnya. Keputusan kes rasuah projek hybrid solar membabitkan Datin Sri Rosmah Mansor akan diketahui pada 7 Julai depan. Perkara itu dimaklumkan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan ketika sebutan kes pada Khamis. Dan menurut Muhammad Zaini, keputusan itu akan menentukan sama ada isteri bekas Perdana Menteri itu didapati bersalah atau dibebaskan daripada pertuduhan kes rasuah melibatkan 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion. Mahkamah Tinggi pada 18 Februari tahun lalu memerintahkan agar Rosmah membela diri atas tuduhan rasuah berhubung projek tenaga solar berkenaan. Mengikut pertuduhan, Rosmah didakwa meminta RM187.5 juta dan dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.5 juta daripada pengarah urusan JPEG Holding Sendirian Berhad, Saidi Abang Samsudin. Yang didakwa menerima rasuah itu menerusi bekas pembantunya, Datuk Rizal Mansor, sebagai ganjaran membantu JPEG Holdings mendapatkan projek bernilai RM1.25 bilion. Baik, seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempelawa pelabur dan ahli perniagaan Amerika untuk memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan. Beliau turut mengalu-alukan mereka, terutamanya syarikat Fortune 500, untuk melabur atau meningkatkan pelaburan dalam sektor digital economy, teknologi hijau dan kereta elektrik.
Bercakap kepada wartawan Malaysia selepas bertemu Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Duta Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASABC Ted Osias di Washington DC, Ismail Sabri turut mencadangkan Tesla membuat pelaburan di Malaysia dalam menghasilkan kereta elektrik.
Dan saya mencadangkan supaya selain daripada kita sudah ada, kita akan mengeluarkan kereta elektrik melalui kerjasama Proton Geely Volvo. Saya juga mencadangkan supaya syarikat kereta elektrik daripada Amerika seperti Tesla misalnya membuat pelaburan di Malaysia. Jadi ini antara cadangan-cadangan kita lah supaya hubungan antara Amerika dan Malaysia dari segi perdagangan dan sebagainya dapat kita tingkatkan lagi.
Penubuhan ASABC pada 1984 mewakili 170 perniagaan utama Amerika di Asia Tenggara. Beliau turut meminta ASABC untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam menarik pelaburan ke ASEAN, terutamanya Malaysia. Perdana Menteri kini dalam rangka lawatan kerja selama 4 hari ke Amerika termasuk bertemu Presiden Joe Biden dan pemimpin ASEAN.
Dan dalam pertemuan berasingan, Perdana Menteri turut mengadakan perbincangan mengenai penglibatan negara ASEAN dalam inisiatif Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF yang diterajui Amerika Syarikat. Pada ketika ini jelasnya, beberapa negara daripada kumpulan berkenaan tidak terlibat dalam inisiatif perdagangan dan ekonomi utama untuk rantau Indo-Pasifik. Perbincangan berkenaan berlangsung bersama Timbalan Penolong kepada Presiden Amerika dan Penyelaras Hal Ehwal Indo-Pasifik di Majlis Keselamatan Negara, Dr. Kurt M. Campbell.
Malaysia pada dasarnya telah pun bersetuju, telah diluluskan oleh Kabinet dan kita berbincang mengenai faedah ataupun benefit yang akan diperoleh oleh Malaysia melalui kita terlibat dalam kerjasama yang telah diwujudkan oleh Amerika. Kalau kita lihat, tidak semua negara ASEAN yang dilibatkan dan kita berpandangan supaya negara-negara ASEAN yang lain juga perlu dilibatkan kerana kita tak mahu melihat negara-negara ASEAN ini sebahagiannya bersama dengan IPEF dan sebahagian lagi tidak.
Baik, seterusnya, beberapa bank kini mula mengumumkan kenaikan kadar asas BR dan kadar pinjaman asas BLR. Ia susulan pengumuman kenaikan 25 mata asas kadar dasar semalaman OPR kepada 2% oleh Bank Negara Malaysia BNM pada Rabu.
Maybank akan melaras naik BR dan BLR sebanyak 25 mata asas berkuat kuasa 13 Mei 2022. BR Maybank naik kepada 1.75% kepada 2%, manakala BLR akan dilaras daripada 5.40% kepada 5.65%. Kadar asas Islam dan kadar pembiayaan asas akan dinaikkan sebanyak 25 mata asas daripada 1.75% kepada 2% dan daripada 5.40% kepada 5.65% masing-masing. RHB Banking Group juga melaras naik BR, BLR dan BFR sebanyak 25 mata asas berkuat kuasa 18 Mei 2022. RHB Bank Berhad, RHB Islamic Bank Berhad dan RHB Investment Bank Berhad akan menaik kadar asas mereka daripada 2.50% kepada 2.75% tahun dan juga melaras naik BLR, BFR daripada 5.45% kepada 5.70% tahun. Sejajar dengan pelarasan itu, kadar deposit tetap RHB Bank dan RHB Islamic Bank juga akan dinaikkan berkuat kuasa pada tarikh yang sama. CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad turut melaksanakan kenaikan 25 mata asas untuk kadar asas dan kadar deposit tetap atau akaun pendapatan pulangan tetap mereka berkuat kuasa 18 Mei 2022. Begitu juga semua kemudahan pembiayaan berdasarkan kadar pinjaman asas dan kadar pembiayaan asas akan dinaikkan sebanyak 0.25%.
Selepas ini dalam Sinar Awani, Ketua Menteri Melaka nafi letak jawatan.
Bosan dengan kulit kusam dan tidak rata walaupun telah cuba banyak deodoran? Tukarlah dengan deodoran Nivea Extra Bright CNE baharu. Diformulasi dengan 50 kali vitamin C, memulihara dan melembut untuk 5 kali kecerahan kulit selembut sutra dalam 5 hari dengan wangian berpanjangan. Berpeluang untuk memenangi wang tunai di musim perayaan ini. Nivea Lumina 630 dipertingkatkan dengan kuasa 10 kali anti bintik hitam, meresap jauh ke dalam kulit untuk menguraikan bintik hitam, garis halus dan meningkatkan keserian. Cubalah regimen anti bintik hitam yang berkesan dan jimat sehingga 24% diskaun sekarang. Berpeluang untuk memenangi wang tunai di musim perayaan ini.
Biang Raya Maxis. Bawa pulang peranti idaman baharu hanya RM50 sebulan dengan Maxis Home Fiber hari ini.
Astro mengucapkan tahniah kepada kontingen Malaysia di atas kejayaan mengagumkan di Sukan SEA ke-31. Syabas!
Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali menyangkal dakwaan kononnya beliau melepaskan jawatannya seperti yang didakwa pihak tertentu. Malah Sulaiman dalam kenyataannya menyifatkan dakwaan itu berniat jahat untuk menggugat kestabilan kerajaan negeri. Tambahnya, isu sedemikian tidak sepatutnya berlaku ketika UMNO dan Barisan Nasional sedang fokus merampas kembali kerusi yang hilang sewaktu pilihan raya umum 14 lalu. Dan tegas beliau, beliau mempunyai agenda yang lebih besar berbanding melayan drama politik. Sekarang ini kerajaan negeri komited melaksanakan program pembangunan di negeri itu. Ini termasuk usaha menarik pelabur asing di Melaka. Baru-baru ini terdapat dakwaan Sulaiman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lendu dipaksa menandatangani surat peletakan jawatan. Seterusnya, seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keruh atas pertuduhan memukul dan menyebabkan kecederaan parah terhadap abang kandungnya, dipercayai kerana berebut kereta milik ibu mereka untuk pergi beraya. Tertuduh Nabil Sarip bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Nariman Badruddin. Dan mengikut pertuduhan, Nabil didakwa menyebabkan kecederaan parah terhadap abang kandungnya, Muhammad Farouk, dengan menggunakan sebilah pisau pemotong ayam. Kesalahan itu dilakukan kira-kira jam 10 pagi di Taman Tanjung Minyak, Melaka Tengah pada 2 Mei lalu. Tertuduh yang bekerja sebagai pembantu di sebuah pusat bowling didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan denda atau sebat. Difahamkan insiden berlaku selepas tertuduh bertengkar dengan abangnya kerana berebut kereta jenis pacuan 4 roda milik ibu mereka pada pagi Syawal. Tertuduh dibenarkan diikat jamin RM7,500 dengan seorang penjamin. Mahkamah turut menetapkan 7 Jun ini untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Dua individu direman 3 hari selepas disyaki terlibat kes pembuangan janin di tandas stesen minyak di Danau Kota pada 10 Mei lalu. Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintenden Ashari Abu Samah berkata, kedua-dua suspek masing-masing merupakan lelaki dan wanita berusia 27 tahun. Dan menurut Ashari, tangkapan dibuat sekitar jam 12.15 tengah malam Rabu. Setakat ini, polis masih giat menjalankan siasatan. Tahanan reman dibuat bagi menyiasat kes mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Seterusnya, seorang anggota polis berpangkat korporal dihadapkan ke Mahkamah Session Kuantan pada Khamis atas 3 tuduhan menerima suapan berjumlah RM2,000 daripada seorang lelaki tahun lalu. Tertuduh Abdul Wahab Musa, 57 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu antara 19 Mei hingga 5 September 2021.
Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa menerima suapan berjumlah RM1,000 daripada pengadu di Balai Polis Kuala Bera pada 19 Mei 2021 bagi mengelak tindakan diambil terhadap anak pengadu kerana memiliki sebuah kereta klon. Pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa pada 2 Jun tahun lalu memperolehi RM500 daripada pengadu ketika berada di atas sebuah rumah rakit di Kampung Bukit Serdang dekat Kuala Bera bagi tujuan tidak mengambil tindakan terhadap anak pengadu. Dalam pertuduhan ketiga pula, dia didakwa menerima RM500 daripada pengadu yang sama di rumah rakit di Kampung Bukit Serdang dekat Kuala Bera pada 5 September tahun lalu. Pendakwaan ikut Seksyen 17 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilakukan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Siti Sarah Zainal Abidin. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan dikenakan 5 kali ganda daripada nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi. Dia yang tidak diwakili peguam bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Zamzani Muhammad Zain. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan syarat tambahan. Perlu melapor diri di pejabat SPRM terdekat sehingga perbicaraan kes itu selesai. Kes disebut semula 14 Jun depan.
Seketika nanti dalam Sinar Awani, Malaysia Tuan Rumah Sukan SEA 2027.
Kulit anda nampak kusam dan tidak bermaya? Cuba lotion Nivea Super Tan baru. Diperkaya dengan 100 kali vitamin A untuk memulihara kulit secara mendalam dan antioksidan untuk memperbaharui untuk kulit muda berseri. Lotion Nivea Super Tan baru. Berpeluang untuk memenangi wang tunai di musim perayaan ini. Pasca bayar 38 U Mobile dengan kelajuan internet tanpa batas. Nikmati data pantas 30GB, panggilan tanpa had dan sedia untuk 5G. Hanya RM38 sebulan. Nivea Lumina 630 dipertingkatkan dengan kuasa 10 kali anti bintik hitam. Meresap jauh ke dalam kulit untuk menguraikan bintik hitam, garis halus dan meningkatkan keserian. Cubalah regimen anti bintik hitam yang berkesan dan jimat sehingga 24% diskaun sekarang.
berpeluang untuk memenangi wang tunai di musim perayaan ini.
The pandemic has underscored a need for a proper collection and disposal system dedicated for hazardous waste.
The much-awaited border reopening, also scheduled on the same date of April 1st.
Now the pandemic has underscored the need for businesses to not only digitize workflows, but move them to cloud.
Gubal Akta Baru berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat untuk bertukar parti.
Sarawak telah dipilih destinasi lawatan pelancong 2022.
Tiada lagi penggiliran di sekolah dan pastinya ini adalah kabaran gembira.
4.7 juta kenderaan akan berada di jalan raya sempena dengan Aidilfitri.
Persekutuan Sukan SEA dalam satu mesyuarat di Hanoi, Vietnam hari ini memilih Malaysia sebagai tuan rumah bagi edisi ke-34 Sukan SEA 2027. Perkara itu disahkan oleh Majlis Olimpik Malaysia MOM yang teruja untuk menerima kunjungan atlet daripada segenap rantau ini bagi temasya berkenaan. Dan puterannya bersama dengan Syakirah Zulkifli yang melaporkan acara pembukaan rasmi Sukan SEA di Hanoi, Vietnam. Teruskan dengan laporan Syakirah.
Baiklah, ketika ini saya berada di Stadium Medin untuk menyaksikan upacara pembukaan rasmi Sukan SEA Vietnam 2021 yang akan bermula pada jam 8 malam waktu Vietnam sebentar sahaja lagi. Dan sebentar sahaja lagi juga kita bakal menyaksikan perarakan masuk kontijen daripada 11 negara dengan pakaian rasmi masing-masing. Dan Malaysia bakal menjadi kontijen kelima yang akan berarak masuk ke dalam stadium dibarisi oleh 31 orang atlet dan juga pegawai termasuk pemegang bendera yang sudah meraih 2 pingat emas sebelum ini iaitu atlet terjun negara Nur Dabita Sabri. Apa yang lebih menarik, kita juga bakal disajikan dengan persembahan istimewa iaitu tarian tradisi di Vietnam. Tarian Lotus yang asalnya telah pun dicipta sejak tahun 1600 dulu juga sinonim dengan sambutan ulang tahun agama Buddha di sini. Untuk temasya adui tahunan edisi ke-31 ini, tuan rumah menggunakan slogan For a Stronger Southeast Asia bermaksud solidariti serta persahabatan Vietnam bersama negara-negara Asia Tenggara yang lain. Dan kali ini lagu tema bertajuk Let's Shine sebagai simbol untuk 54 kumpulan etnik yang ada di Vietnam. Apa lagi yang saya boleh kongsikan dalam mesyuarat CGF yang berlangsung pagi tadi, Malaysia telah dipilih sebagai tuan rumah Sukan SEA pada tahun 2027 iaitu edisi ke-34. Sekian dari saya, Syakira Zulkifli, Hanoi, Vietnam.
UMNO Selangor berpegang prinsip untuk terus walak dengan apa jua keputusan diputuskan Majlis Kerja Tertinggi parti itu, termasuk jika terpaksa melupakan kerjasama dengan PAS melalui Muafakat Nasional pada Pilihan Raya Umum ke-15. Pengerusi UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar berkata, UMNO Selangor berpendirian untuk mengikut apa jua keputusan dan arahan diputuskan parti. PAS kekal dengan pendirian menyokong rang undang-undang anti-lompat parti, kata Naib Presidennya Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Beliau berkata sebelum ini juga, Kelantan di bawah pentadbiran PAS telah meluluskan enakmen anti-lompat parti di negeri itu tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Baik, sedikit perkembangan antarabangsa, jasad wartawan kanan Al Jazeera Shirin Abu Akleh tiba di kediaman rasmi Presiden Palestin di Ramallah pada Khamis dan Mahmud Abbad dijangka akan menyertai majlis peringatan Shirin. Mayatnya juga dijadual akan dikebumikan di Baitul Maqdis yang juga merupakan kota kelahirannya. Shirin maut ditembak ketika sedang membuat liputan mengenai serangan tentera Israel pada Rabu. Dua wartawan yang ada bersama Shirin menyalahkan tentera Israel atas kematiannya. Bagaimanapun, rejim Zionis itu pula mendakwa Shirin terbunuh disebabkan oleh peluru sesat oleh pejuang Palestin. Justru Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menggesa pasukan perubatan Palestin yang menjalankan bedah siasat supaya menyerahkan peluru tersebut bagi siasatan lanjut. Namun Ketua Bahagian Forensik Palestin Ryan Al-Ali memaklumkan pada Rabu bahawa keadaan peluru itu menyebabkan dia tidak boleh menentukan siapa dalang sebenar di sebalik kematian itu. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman makro interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda. Salam hormat.